Labas rytas, brangus Marijos radijo klausytojai. O man smagu iš Šiluvos studijos sveikintis su jumis, kur be būtumėt. Čia Šiluvai šiandien prasideda nauja diena. Kaip visada padūmavę pušynėliai, kaip toj giesmėj, iš ryto. Bet atrodo, tuoj pat prašvis ir saulė nušvies mūsų aikštę, ir mūsų baziliką, ir koplyčią, ir mūsų šventę. Šiandien rugsėjo 13-oji. Kas mėnesinė piligrimystės į Šiluvą dieną, prisimenant Fatimos apsireiškimus vykusius panašiomis dienomis. Štai šiandien Šiluvoje laukiama susirenkant kunigų iš visos Lietuvos ir kunigų artimiausių, kunigų šeimos narių, tėtės, mamos, brolių, seserų. Kunigai juk visada yra šeimos žmonės. Paradoksaliai visi įsivaizduoja, kad kunigai yra nepažįstantys šeimos, bet kunigai gikiliai šeimos, kunigai turi savo šeimas. Ypatingai popiežius Pranciškus dabar primena kunigams nepamiršti ne tik tėvų, ne tik brolių seserų, bet nepamiršti ir senelių ir iš jų mokytis buvimo kunigais. Tai mūsų štai šita piligrimystė šiandien ypatingai skiriama atminti kunigus ir jų šeimas, šeimas, iš kurių jie kilia. Ir šiandien melsdamiesi už kunigus, mes kartu meldžiamės ir už jų tėvus, bet kartu reikia pasakyti už visą šeimą, iš kurios kunigai kilo ir kuri visada yra kunigui brangi ir pasilieka kunigo atramos taškas. Aišku, palaiminti kunigai, kurie turi savo šeimas, kurios jį palaiko, kurios džiaugiasi jo tarnystę. Aš pažįstu, gaila, bet pažįstu kunigų, kurie negali remti savo šeimą, kuriuos šeima tiesiog paliko, išdavė, pasakė, jeigu tu kunigas, tai tu ne mūsų sūnus. Deja, ir šiandien tokių situacijų yra ir ne tik kalbant apie kunigystę, bet ir matant šeimas, kurios nepalaiko savo vaikų, kai jie renkasi vieną ar kitą pašaukimą, vieną ar kitą kelią. Betgi sūnus ir dukterysgi visada išlieka savo tėvams sūnus ir dukterys. Negali įsižadėti, negali pasakyti, deja, man tavęs nereikia. O štai būna. Tai šiandien štai šitas žvilgsnis į kunigus kartu su jų artimiausiais, kartu su tais, iš kur jie išėjo ir kurie yra jų bendrakeleiviai gyvenime. Tikimės, kad ypatingai bendrakeleiviai maldomis, nes palaikyti savo sūnus ir dukteris yra vienas svarbiausių turbūt dalykų. Apskritai, tėvai, pavesdami savo vaikus Dievui, jie padaro patį geriausią dalyką. Jie tiesiog pasako, Dieve, dabar mes suaugusių savo vaikų negalim nei lydėti, nei kontroliuoti, nei būti su jais, nei prižiūrėti, tai tu būk su jais. Tu juos vesk ir tu jiems vadovauk. Ir aišku, kai pavedi Dievui, nebūtinai būna taip, kaip tėvai nusprendė ar kaip norėtų, bet būna pats geriausias dalykas. Jeigu Dievas rūpinasi vaikais, tada ko daugiau norėti. Bet jeigu tėvai atiduoda savo vaikus į Dievo rankas, štai tada jie saugiausiose rankose, nes kartais tėvai norėtų būti atstoti Dievą vaikams ir visur kontroliuoti, visur būti, viską žinoti, visada gauti ataskaitas. Ir tai klaida, nes tėvai turi gyventi savo gyvenimą, o vaikai savo. Čia tas deja suaugusių žmonių gyvenimas, kai tu negali būti visada kartu. Bet jeigu Dievas būna kartu, štai tada pats geriausias sprendimas. Kunigo šeima. Aš džiaugiuosi ir dėkoju Dievui šiandien ypatingai už šeimą, kuri buvo mano vaikystės, mano jaunystės, mano augimo šeima. Tėtis ir mamos buvimas, jis atskleidė man tą draugystės, meilės, buvimo kartu džiaugsmą. Aš iš jų išmokau, kaip reikia išklausyti, kaip reikia būti kartu. Kaip reikia turbūt ir sunkumus panešti. Aišku, mūsų tėvai bandydavo turbūt savo sunkumus nuo mūsų nuslėpti, mes nelabai matėm, kaip jie išgyveno savo sunkes ar problemines akimirkas. O jų tikrai buvę, aš net nebejoju, bet štai šiandien tiesiog ir dėkosiu kartu su kitais kunigais Dievui už tą šeimą, iš kurios išėjau ir iš kurios išmokau daugybę dalykų, kuriuos paskui turbūt ištobulinau, kai kuriuos, aišku, pamiršau, kai kuriuos nurašiau kaip man nereikalingus, bet paskui, bėgant laikui, kažkaip jie atsiskleidžia, jie pasirodo, kad labai svarbūs, reikšmingi, nors tu net nežinai, iš kur gavai, o pasirodo iš tos artimiausios aplinkos. Šiandien aš gyvenu jau ne savo šeimoj ir savo tėvus ir brolį lankau dažniausiai maldomis, kartais skambučiu, tėtį tik maldomis. Beje, paradoksaliai, po tėtės staigios mirties, netikėtos, man tėtis tapo dar artimesnis ir man pasirodo, kad jis yra dar arčiau nei buvo, nes kažkaip anksčiau, tai tik kartą ar porą kartų per savaitę kalbėdavomės telefonu, o šiandien aš galiu jį su juo pasikalbėti tada, kada noriu. Ir malda lydėdamas kiekvieną dieną aš galvoju apie jo tą artumą, apie jo besitęsinti gyvenimą. Tai štai mano ta šeima jį lydi toliau ir aš šiandien su dėkingumu mastau apie ją, bet mano šeima šiandien yra kita. Ir šita mano šeima, ji yra vyskupija. Tai yra bažnyčia, kurioje aš gyvenu. Bažnyčia, kurioje tarnauju, bažnyčia, kurioje eina visas mano gyvenimas ir dienos, ir naktys, ir šventės, ir kasdienybė. Tai yra šeima, kuri tikrai to žodžio prasme atstoja aną šeimą. Ir neturėdamas savo asmeniniai šeimos, nes esu davęs pažadą nekurti šeimos, vadinamą celibato pažadą, aš galiu visą savo laiką pašvesti štai šitai šeimai, kuri yra vyskupija. Ir šita vyskupija visgi nėra tik vyskupas ir kunigai ir diakonai šiandien jau mūsų vyskupijoje, kaip ir dar kariuomenys ordinarijete, mes turim ir vedusius vyrus diakonus, kurie yra štai tie bažnyčios vadovai, bet didžioji šeima ir tikroji šeima yra mūsų visi tikintieji. Jeigu nebūtų tikinčiųjų, nereikėtų nei manęs, nereikėtų nei vyskupo, nereikėtų mūsų. Iš tiesų, tikroji šeima ir šeimos visa prasmė yra štai šitie tikintieji, kurie gyvena su mumis ir kurie tiki į Dievą ir kurie netgi netiki į Dievą arba užmiršia Dievą ir juos mums reikia pakviesti, kaip sakė Jėzus. Ir kitų avių dar turiu ir jie nei šitos savidės ir man reikės juos parkviesti. Tai štai šita šeima, kurioje šiandien bėga mano dienos ir bėga jos labai greitai, nepastebimai, kartu su visais pranašais, kurie sako, kad pagreitėjo laikas ir aš galiu taip sakyti. Rytas staiga veja vakarą, vakaras staiga veja rytą ir tu nematai, kaip tu gyveni, tu tiesiog kažkur skubi, kažkur leki. Beje, čia, brangus Marijos radijo klausytojai, Šilovoje yra keista palapinė. Iki 12 valandos ten būdė seminaristai, o paskui kunigai iki 8 vakaro. Ir štai palapinė vadinasi, turiu tau laiko. Toj aplinkoj, kurioj niekas neturi laiko, visi kažkur lekia, čia yra tokia palapinė, turiu tau laiko. Tai laikas, kai tu gali ateiti, pasišnekėti su kunigu, pasidalinti įspūdžiais, problemam, rūpešiais, klausimais, pykčiais, juk visi turim pykčių, ar ne, šeimoje nėra namų be dūmų, kiekvienoje šeimoje yra tų nesupratimų, nesusitarimų ir juos reikia kažkaip įspręsti, ar ma pasimelsku už mane kunigė, ar atlikti išpažinti, tai štai turiu tau laiko tokia palapinė čia liudyje, kad kunigas yra visada pasiruošęs patarnauti šitai Dievo tautai. Visi, kurie kreipiasi. Apaštalas Petras mum visiems, ne tik kunigam, bet kiekvienam krikščioniui yra priminęs, būkite pasirengę kiekvienam klausinčiam įtikinamai atsakyti apie viltį gyvenančią jumyse. Tai štai mes esam tie, kurie privalom ruošti kiekvieną tikintį, kad jis būtų pasiruošęs kiekvienam klausinčiam atsakyti apie viltį, kuri gyvena mumyse. Didelis, ypatingas uždavinys ir dar apaštalas Petras dar patikslina, tik visą tai darykite švelniai neužgaudami, nes mes galim su savo vilties idėjomis pereiti kaip su buldozeriais ir sunaikinti žmogų, tiesiog įžeisti, neleisti jam atsikvėpti, uždusinti tiesiog. Tai apaštalo Petro priminimas mums visiems apie tą švelnumą, kurį dabar vis labiau mini popiežius Pranciškus, kad veikla, kurią mes turim eiti, yra švelnumas. Tiesiog dieviškas būdas bendrauti su žmogumi, švelnumu. Tai štai mūsų kelias, mūsų uždavinys. Būti kartu su Dievo tauta ir lydėti šitą tautą ir ruošti kiekvieną dieną po truputį ruošti tai vilties švelniam vilties paliudijimui. Jis yra didelis iššūkis ir kai aš pamastau apie štai šitą mano uždavinį rengti kitus ir dar pačiam visada būti pasirengus, aš galvoju, nepajėgsiu. Štai mūsų tas nepajėgsiu, jis yra labai sveikas supratimas, esu dėja tik žmogus, kuris dėja tik tiek, kiek galiu, tiek ir galiu. Ir štai čia ateina visa mūsų jėga, visa stiprybė, kai tu prisimeni, kad esi Dievo rankose ir atstovauji Dievą ir esi su Dievu. Nes kitaip tu nepajėgsi duoti štai šitos vilties liudijimo ir dar švelniai. Aš dažnai vilties liudijimą savaip galiu iš tikrųjų duoti visai nešvelniai, bet agresyviai. Ir tai yra tai, nuo ko atgrasina arba tiesiog perspėja apaštalas Petras. Štai mūsiškis pagrindinis uždavinys, tas vilties davimas pasaulyje. Mes visi krikščionys turime per krikštą gavę didį įšventinimą ir apie jį šiandien kunigų dieną mes turime mąstyti. Tai štai šitas įšventinimas yra į kunigus ir šitas įšventinimas į kunigus yra mūsų visų krikščionių dalis. Ne tik į kunigus įšventinimas, bet ir mes visi esame to Kristaus trijų tarnysčių paveldėtojai. O tos trys tarnystės buvusios Izraelyje ir svajotos Izraelyje kaip vienam asmeniui suteiktos, tai yra būti karaliumi, būti pranašu ir būti kunigu. Ir visi Izraelio teisėjai vis laukdavo to mesijo ir, sako, ir šiandien tebe laukia. Iš tiesų nežinau, kaip tas žydiškoji savimonė apie Izraelį tikriausiai daugybė nusispjovė ant mesijų, ant laukimo kažkokio ir gyvena paprasčiausiai be jokio laukimo, be jokių vilčių. Na, dėja, apie tai turiu pasakyti, nes turiu šiek tiek savo aplinkoj pažįstamų žydų, kuriems tikėjimas ir Dievas yra dėja neegzistuojantys klausimai. Jie gyvena savus gyvenimus ir Dievo dėja nematyt jų kelyje. Tai štai tie bent senovės teisėjai, jie laukė mesijo, kuris būtų karalius, pranašas ir kunigas viename asmenyje. Ir mes tai pamatėm Kristuje. Krikščionys sako, jis mesijas dėl to, kad atpažįsta štai šituos tris tarnystės, tris būtis vienoje būtyje. Paradoksaliai atpažįstam Kristų kaip karalių, kaip kunigą ir kaip pranašą ant kryžiaus. Jis ten geriausiai išreiškia šituos tris dalykus ir štai per krikštą mes tiesiog esame įšventinami, patepami ir pasiunčiami būti karaliais, pranašais ir kunigais. Tai ypatingai tas kunigystės aspektas atsiskleidžia įšventintuose tarnuose, bet nepamirškim, kad kai kunigėlis, jaunas vyrukas svajoja apie kunigystę, tai kreipiasi į kunigų seminariją ir iš jo prašoma pirmo dokumento, kuris pats svarbiausias. Lygiai tas pats dokumentas yra tiesiog išprašomas raštiškai įrodyti, kai du jaunuoliai nori tapti vyru ir žmona, tuoktis. Tiesiog prašoma, nori tuoktis, įrodi, kad esi kunigas. Nori tapti kunigu, įrodi, kad esi kunigas. Reikia krikšto pažymėjimo, kuris įrodo tą pirmąjį įšventinimą būti krikščioniu ir būti panašiu į Kristų. Tai tas krikštas jis labiausiai pašventina, įšventina, suteikia tarnystę, suteikia įgaliojimus, suteikia kitokią būtį. Buvimą visiškai kitokiais. Krikštas mus visus padaro kunigais, pranašais ir kunigai ir karaliais. Štai jau užsiminiau būti pranašu, tai būti vilties žmogumi. Būti karaliumi, tai būti besirūpinančiu visais. Todėl krikščioniui nėra vietų, nėra laikų, nėra žmonių, kurie tau nerūpi. Pasaulyje yra tokia keista mintis, nesikišk, čia ne tavo reikalas. Na, būti krikščioniu, tai gyventi visiškai kitaip. Kiškis visur, nes visur tavo reikalas. Ir tai yra tavo karališkumo. Kaip karaliui turi rūpėti visi ir kiekvienas, taip krikščioniui turi rūpėti visi ir kiekvienas. Na, čia Dievo būsena. Dievoigi taip viskas rūpi. Tai būti krikščioniu, tai būti Dievo vietininku pasaulyje, Dievo tarpininku, Dievo atstovu, jeigu norim. Ir štai pasirūpinti visais ir viskuo. Todėl, kai sako, žinai, politika tai ne bažnyčiai, nesikiški politika. O nuo kada politika, liaudies reikalas išvertus, visuotinis reikalas buvo svetima bažnyčiai. Tik sovietiniais metais, kai jie bandė uždaryti į getą bažnyčią. Tada politika buvo ne bažnyčios. Dabar politika privalo būti bažnyčios rankose. Aišku, neduok Dieve, kad tiesiogiai politika rūpintųsi vyskupai, kunigai ir diakonai. Jiems tai yra uždrausta teisė. Bet štai mūsų tikintieji privalo rūpintis politiniais dalykais. Ir pas mus per mažai, skaičiuojant, jeigu gyventojų surašymo duomenimis apie 80 nuošimčių Lietuvoje yra Romos katalikų, tai per mažai Romos katalikų atstovų yra Seime, pavyzdžiui. Arba ministerijose, vadovų postuose. Jų tiesiog per mažai, procentaliai ar ne. Tai štai politika yra mūsų ir tai karališkojo Jėzaus vaidmens atlikimas. O štai kunigiškasis vaidmuo, tai yra tas tarpininkystė pasaulyje. Mes sakom, kad kunigas yra tarpininkas tarp dievų ir žmonių. Nesurašykit ant mūsų ir nematykit mus kaip tarpininkus. Visi tikintieji yra tarpininkai tarp žemės ir dangaus. Kai tu žiūri per televiziją ir matai, kad kažkoks niekšas kažką padarė, štai tavo kunigė uždavinys. Kelti širdį ir maldas ir rankas turbūt į dievą ir sakyti viešpatie, pasižiūrėk į šitą niekšą. Aš jį matau per televiziją, bet tu matai net jo širdį. Tu apsaugok jį nuo kitų nuodėmių. Tu išvaduok jį iš jo širdies kreivumo. Tu išgelbėk jį, o išgelbėjęs jį, išgelbės ir kitus. Štai mūsų kunigystės pirmasis uždavinys – tarpininkauti, matant niekšą per televizorių. Mes turim jį užtarti, kad viešpats keistų jo širdį. Ir matom kažką gražiai, kilniai pasielgusi, mes jau turim skubėti. Viešpatie, žiūrėk per televiziją, rodo šitą nuostabų žmogų. Tu atlygink jam, tu paskadink kitus, tu padaryk taip, kad plėstųsi šitas jo gerumas. Štai, brangiai, mūsų kunigiškumas, mūsų kunigiška pareiga pirmoji, kurią apkabinam visą pasaulį, kuriuo tiesiog esam tarpininkai. Na, o dabar kalbant apie tuos įšventintuosius tarnautojus, jie oficialiai taip vadinasi bažnyčiai, tai mes turime štai šitas tris tarnystės, bet ypatingai tą kunigiškąją tarnystę, kurią pavaduojam Kristų brolių ir seserų tarpe. Mes turim tiesiog atspindėti Kristų ir būti priminimas Kristaus ir būti tikras Kristaus veidas. Ir šitas Kristaus veidas yra trigubas. Pirmiausia, vyskupiškas, episkopein graikiškai reiškia prižiūrėtojas. Paskui presbiterinis. Mes turim vadinamą presbiteriją. Ir lietuviškai tai vadinasi keistokai ir kvailokai. Nuo žodžio kunigaikštis, reikia kilmingasis. Na, jeigu esam visi karaliai, tiek to, tegul būna, bet presbiteroj graikiškai reiškia vyresnysis. Vyresnysis brolis, turbūt taip. Ir štai trečioji išventintoji tarnystė diakonija. Diakonein reiškia tarnas. Diakonija tai tarnavimas. Bet štai kiekvienas vyskupas jis buvo ir lieka diakonu. Kiekvienas presbiteris buvo ir lieka diakonu. Tai ta esminis mūsų visų uždavinys yra tarnauti ir patarnauti. Norėdamas būti vyskupu, o apaštalas sako, kas nori būti vyskupu, siekia gero tikslo. Atsiprašau, čia toks juokas. Tai kiekvienas norėdamas būti vyskupu, jis privalo norėti tarnauti. Vienintelio tikslo siekti. Norėdamas būti kunigu, jis privalo norėti tarnauti. Vienintelis tikslas. Siekdamas diakono tarnystės, jis privalo norėti tarnauti. Vienintelis tikslas, vienintelis uždavinys. Tai mūsų buvimas šitoj tautoj yra tarnų buvimas. Aišku, kaip ir kiekvienoj tautoj, šitie tarnai, jie ir yra iš pažiūros patys svarbiausi. Na, kaip ta valytoja salėje, kurioje daug žmonių. Na, tiesiog atvirai pasakius, gera valytojas ten, kur daug žmonių, yra pats svarbiausias žmogus. Nes ji turi padaryti taip, kad būtų švaru. Taip, kad būtų gera visiems. O atrodo, nepastebimas, nereikalingas. Na, kas čia valytoja? Beje, esu sutikęs žmonių, kurie yra valytojai, bet yra nepašaukti būti valytojai. Ir tai valytojos nelaimi. Nemoka valyti. Šiukšlės lieka taip ir neišvalytos, bet dirba valytojo darbą. Ir yra, aišku, ministrų, kurie yra ministrai, bet nemoka būti ministrais. Beje, lotyniškas žodis minister yra tarnas. O atrodo, tarnai yra patys svarbiausi valstybėje. Ir jie patys svarbiausi, nes turi daug tarnauti, daug dirbti, kaip ta valytoja. Atlikti tiesiog savo pareigą, pasirūpinti, kad būtų gera savo srity. Atlikti tarno pareigas yra didelis uždavinys. Apskritai, tarnauti tai didelis menas. Visada žiūrint į tą genezę tarnavimo, aš matau žmogų, kuris staiga vienu momentu, maždaug 3 metų, atranda savo šitą pašaukimą. Beje, Biblijoje yra užrašytas keistas mūsų pašaukimas būti pagalba. Mes pagalba kitiems. Tai štai tas maždaug 3 metų vaikas staiga suvokia, kad jo būties esmė yra būti pagalba. Ir jis sako, mama, aš tau padėsiu. Ir kas atsitinka? Tas mama, aš tau padėsiu, pavirsta trukdžiu mamai. Tas mažas vaikas, norėdamas padėti, iš esmės trukdo mamai. Bet jis nori padėti. Ir tik ilgainiui, palaipsniui, mokantis, iš lėto, po truputį, kantriai, jis išmoksta padėti. Taip, kad nesimaišytų po kojomis. Tai štai vienas didžiųjų, turbūt, tarnautojų uždavinių yra įvaldyti tarnavimo meną. Netrukdyti, neįžeisti, nesužeisti, nesudaužyti, nepakenkti, nesulaužyti. O nemokant tarnauti, šitaip įmanoma ir su žmonėmis, ir su daiktais. Tai štai tarnauti yra vienas svarbiausių menų. Neatsitiktinai Jėzus yra tiesiog sakęs, kad jis yra pavyzdys būti tarnu. Aš atėjau ne kad mane aptarnautų, bet kad pats tarnaučiau ir šitaip išmokyčiau tarnybos meno. Tai kai mes sakom, padaryk mano širdį panašiai savo širdį, kas bebūtume, mes tiesiog prašom, išmokyk mus būti tuo subtiliu tarnu, kuriuo tu esi. Bet atkreipkim dėmesį, kad čia mes matom ir dievišką būdą. Kam yra Dievas? Tam, kad tarnautų žmogui, tam, kad tarnautų savo kūrinijai. Jis tiesiog atrodo, kad jo toks tikslas, nes Jėzus taip davė. Kad žmogus apščiai gyvenimo turėtų, jis tai turi būti pats tarnas ir priimti kito tarnavimą. Šiandieninė visuomenė, o man tai išdavė kai kurie žmonės susiję su šiandien naujausiomis firmomis, kurios pavyzdžiui atlikinėja kokius nors uždavinius, sukurti naujas įmonės įstaigos, kokios nors organizacijos statutus ar naujas programas. Tai štai pasirodo, kad šiandieninėme pasaulyje tarnavimas, nors iki šiol atrodė, kad kokia nors visuomeninis transliuotojas turi tarnauti visuomeniai, duodamas žinias ir ugdydamas jos sveiką mąstymą, štai pasirodo, kad tarnauti yra negerai šiandieniniam pasaulyje. Mes netarnai, mes didieji rykliai, kurie sugebam užimponuoti ir savo tiesą užkrėsti kitus. Tai štai šitas tarnavimas atrodo nėra su simpatija žiūrimas, o bažnyčia taip ir turės likti pasaulyje tarnaujanti. Ir jos pagrindinis tikslas yra tarnauti valstybei, tarnauti visuomeniai, tarnauti žmonėms. Jeigu bažnyčia netarnauja Kristaus pavyzdžių žmonėms, ji paprasčiausiai yra betikslė. Nes jos tikslas pasaulyje yra štai tuos trimis Kristaus kunigiškų, karališkų ir pranašiškų uždavinių palaikyti ir kelti šitą pasaulį, kad jis apščiai gyvenimo turėtų. Ir be Kristaus pasaulis neturės išgelbėjimo. Pasaulis neturės laimės, pasaulis neturės pilnatvės. Ten, kur nuo Kristaus nusisukama, ten yra mirtis. Ir ten, kur atsigrėžiama į Kristų, ten randama gyvybė ir laisvė ir tiesa. Tai, ką šiemet mes minėdami palaimintojo Teofiliaus laiką, palaimintojo Teofiliaus metus mes vis skelbėm tiesą, padarys mus laisvus. Tai štai šita diena Šiluvoj, kurioje mes matysim tuos, kurie privalo mokyti Dievo tautą tarnavimo meno. Tarnauti pasaulį šitais trim būdais – kunigišku, pranašišku ir karališku būdais. Tiesiog tokiais būdais, kuriais tarnauja Kristus ir kurie yra esminiai visuomenių gyvenimo būdai. Norėčiau štai šitoj aktualijų laidoj, brangus Marijos radijo klausytojai, paprašyti kiekvieno jūsų maldos už tuos, kurie privalo būti patikimi tarnai bažnyčioje. Popiežius Pranciškus nuo pat savo pontifikato pradžios užbaigė beveik kiekvieną susitikimą su šito prašymu melskitės už mane. Ir šitas kvietimas nėra tik simpatiškos mielo senuko prašymas, bet tai yra esminis dalykas. Tai vadinama šventųjų bendravimas. Kai mes meldžiamės vieni už kitus, kai palaikom vieni kitus. Nes įšventintieji tarnai, o popiežius yra Romos vyskupas ir visų tarnų tarnas, toks jo oficialus titulas ir tarnystės apibrėžimas, tai popiežius Pranciškus išreiškia tai, nuo ko ir reikia pradėti. Jeigu tu nori būti geru tarnu, tave turi pastiprinti Dievas ir ta visa Dievo tauta. Kai popiežius Pranciškus pradėjo savo pontifikatą, išeidamas pirmą kartą pasveikinti laukusios naujo ganytojo tautos ir pasaulio žmonių besidominčių, kas čia bus tas naujasis, tai prieš suteikdamas palaiminimą jis sako, palaiminkit mane, kad aš galėčiau palaiminti jūs. Tai giliai biblinis žvilgsnis. Mes turim pavyzdžiui Dievo ir Jokūbo kovą tą naktį. Nepaleisiu tavęs, kol tu manęs nepalaiminsi. Nepamirškim laiminti vieni kitus ir užtarti vieni kitus, kad tiesiog pajėgtume būti tuo, kuo turim būti. Tai yra tas palaiminimas, tai yra tiesiog laimės meldimas, bet kartu Dieve, tu būk su mumis. Dieve, tu veik per mus. Dieve, tu su šituo žmogumi nepaliauk buvęs, neleisk, kad jis nusilptų. Nes apaštalo Petro, o taip pat ir pirmojo tarp vyskupų, popiežiaus uždavinys yra stiprinti brolius. Tu stiprink brolius. Tai štai turbūt popiežiškas uždavinys eina paskui per vyskupus, per kunigus, per diakonus, stiprink brolius ir seseris. Šito ir linkiu, brangus Marijos radijo klausytojai, kad tiesiog pajėgtume dieną iš dienos malda apkabinti vieni kitus ir šitai pastiprinti vieni kitus šitose šventose tarnystėse, kurių bažnyčioje yra apstu, kaip ir pasaulyje, ir visos šitos tarnystės reikalingos, ir visos jos skirtingos, ir visas jas turi atlikti tik tam paskirtieji, tik tam pašvestieji, tik tam pasiūstieji. Na, tiesiog esam vienas kūnas, kaip sako apaštalas Paulius, su skirtingiausiais nariais. Visi šitie nariai nevienodos reikšmės, bet būtinai svarbus, nes tada bus blogai visam organizmui. Palaikykim vieni kitus savo maldose, kad šitas Kristaus kūnas klestėtų ir pasauliui duotų karališkumo, pranašiškumo ir kunigiškumo liudijimą, tarnystę ir šitaip keistųsi mūsų pasaulis. Laukiame visų, brangus Marijos radijo klausytojai, piligrimystei susiruošti Šiluvoje. Jeigu kam dar neatėjo į galvą, jog galiu būti piligrimu Šiluvoje, linkiu judinti užpakalį ir, kaip sako popiežius Pranciškus, keltis nuo sofos, mautis žygio batus ir pirmin. Šita piligrimystė yra reikšminga ne Dievui, ir reikšminga mums. Šitokiu būdu bandom suvokti, kad gyvenam. Ir tegul šitas gyvenimas būna Dievo palaimintas ir Dievo aptarnautas. Likite sveiki ir iki pasimatymo Šiluvoje.